raamatute uud.
Läinud aasta novembrikuus lugesime pereraadios järjejutuks Eduard Heinla mälestuste raamatut Aedniku poisist jutlustajaks. Tänases raamatutunnis kõneleb sellest raamatust Viljo Liik. Saate on kuuldele seadnud kolleeg Timo Like.
Sonderu välgene tonnan Horaska jag ut I live få Diskene sonderu välgene tonnan Horaska jag ut I live få
Raamatu autor Eduard Heinla sündis 1890. aastal ja suri 1971. aastal. Ta sai vanaks siis 81 aastat ja sellest ajast 47 aastat ta elas Kärdlas Hiiumaal ja oli Kärdla koguduse vanem 45 aastat. Ka mõnikord nimetati jutlustaja, Nõukogude ajal presbüüter, nimi on muutunud, aga töö sama. Ja mitte ainult tema amete nimi ei ole muutunud, vaid tema oma nimi muutus ka. Esim pool omast elust oli ta Eduard Johansson ja teine pool Eduard Heinla, siis kui nimesed eestistati. Oma elulugu, mille nimeks ta pani eluloolised märkmed. Ta kirjutas eelmise sajandi 60. Lõpuaastatel, tegelikult siis päris vana mehena juba. Ja on päris imeks pandav, õieti kaks asja siin juures. Üks noore Heinla või ütleme siis täpsemalt noore Johanssoni suurepärane oskus elu enda ümber tähele panna. Ja teine asi, vana Heinla suurepärane mälu. Ja ka jutustamise oskus muidugi. Tuleb tähele panna, et ta kirjutas need eluloolised märkmed tegelikult ju nõukogud ajal. Ja sellepärast ta ei saanud kõigest asjast kirjutada. Ja ta pidi kirjutama nii, et kui need märkmed, see ei olnud sellel raamat ja ei olnudki raamatuks mõeldud, kui need märkmed satuvad KGB kätte, et siis sellest pahandust ei tuleks. Ja terve rida asju, mis hiljem nõukogude ajal ta töö koguduse vanemana väga raskeks tegi, neist asjust ta ei saanudki rääkida siin. Aga ikkagi raamat on väga sisukas ja palju huvitavad materjale seal on. Ühel Heinla mälestuspäeval, ma ise arvan, et see oli Heinla 100. Sünniaastapäev, lugesime Kärdla palvumajas katkendeid neist eluloolistest märkmetest. See oli kirjutatud sel ajal masinakirjas, ja see sama masinakirja eksemplar läkski hiljem siis toimetajale. Lugesime sealt märkmeid ette ja sellel jumaleteenistusel viibis ka Toivo Pilli. Ta leidis, et see on väärt materjal raamatuna avaldada, sest seal oli palju huvitavat ja ka niisugust materjali, mida õeti kusagelt ei ole saada. Ja juba sel samal aastal, see oli siis 90. Aasta lõpul, ta helistas ja ütles, et materjal on juba arvutis kõik sees, on tarvis pilte ja ühteist veel selleks, ta pidi saatma ka selle eksemplari, masinas oleva eksemplari Kärdlasse, et siin kohalikul, neil, kes asju tunne või olukordi tunnevad siin ja ümbrust natukene korrigeerida. Häda oli ju selles, et selle ajal kirjutati need asjad masina kirjas, aga pandi võimalikult palju eksemplari kopeeridega. Ja viimased eksemplarid olid teinekord väga viletsad. Ja nüüd juhtuski nii, et üksikud lehed olid ilmselt kopeerimise viimased eksemplarid ja selle tõttu on ka kahjuks sattunud sellesse raamatusse just Hiiumaa osas vigu koha nimedes ja ka isiku nimedes. No need ei ole mitte päris mõistmatud nimed, saab aru küll, et Ula kust pidi olema, on kirjutatud Üla, et ta Ula ei olnud ja saab ka aru, et Salinõmme on Hiiumaal ja mitte Salinõmme nagu toimete oli selle välja lugenud sealt, aga ikkagi natukene segav oli see asi. No aga igatahes raamatu saatus oli niisugune või selle käsikirja saatus. Pärast 90. aastat tuli Toivo Pillile rida uusi ülesandeid ja see raamatu toimetamine jäi lihtsalt seisma ja mitte mõneks aastaks, vaid 15 aastaks. Ja alles eelmise aasta alguses andis ta selle materjali üle allika kogudusele. Nemad tahtsid raamatu vendluse konverentsiks välja lasta ja siis seal tekis ka väike kiirustamine. Ja muidugi üks toimetaja ei teadnud teisest, millised on niisugused asjad, mis vajaksid veel kontrollimist ja sellega on siis seletatav ka mõni pisikene veagribukene seal. Aga üldest raamatu väärtust see ei kahanda.
Raamatu tund.
Sa oled Viljo ütelnud, et see raamat on midagi enamat kui lihtsalt elulugu, mis on raamatu aednika poisist jutlustajaks peamine väärtus.
No ma ütleksin tema kirjanduslik väärtus, tema ajaluline väärtus, tema vaimulik väärtus. No kirjanduslikust väärtusest te kuulete, kui seda ette loetakse või kui teil on, endal on raamat ja te seda loete. Ta on väga huvitavalt kirjutatud, isegi põnevalt. 70. aastate keskel millalgi lugesime seda ette pühapäeva õhtuti kogunevatele lastele ja lastele see väga huvitav, oli väga huvitav, sest ta oli põnevalt sisukalt kirjutatud ja isegi hiljem lugedes on niisugune tunne mõnikord, et nagu oleks vaja ühe korraga raamat läbi lugeda, ei saa kõrvale panna. Haruldane jutustamise oskus, piltide toomine, kõik see elulugu ei ole mingi kuiv statistika, vaid üks pilt teise otsa, toredad kõrvalpõiked, näiteks kas või see hiiutaadi jutustus sellest, kuidas tema isa neid targast oli karistanud umbes niisuguse tarkusega nagu Salomonil oli. Niisugune. Ja terve rida niisuguse kõrvale põikeid, huvitavad tagase vaated ja mis veel eriti see keskmine osa, see tähendab tema sõjaaeg, seal on peaaegu uskumata seda lugedes, et ühe lühikese perioodi sees on nii palju probleeme ja nii palju imelisi lahendusi. Tekiks nagu mulje, et see oleks nagu konstrueeritud see jutt, kirjaniku välja mõeldud, aga küllab ta ikka tegelikult oli elulugu. Ja siis just see imelik Jumala juhtimine. Ajalooliselt on rida niisugusi huvitavaid vajalike asju. Üks asi muidugi üldse mõisateene ja elu, eelmise sajandi lõpul ja teise alguses. siis kaks väga silmapaistvat rikast mõisa Tuhala ja Ravila, nende mõisade hiilga ajad ja nende langus, siis väga huvitav ja päris üksik asjalised tähelepanekud on mõisa ehitusest, mõisade tööjaotusest, aiandusest eriti, see ju Heindlale hirmsasti meeldis, see aiandusasi, aiandusest, siis edasi enne esimest maailmasõda ja vahetult esimese maailmasõja algul aiandusest Peterburis. See oli ka väga huvitav. Siis päris ainulaadne on Heindla kokkupuude Uršaniga. See mees, kes tõi Euroopasse liikumuse, mida me nimetame siin uršanismiks. See on täiesti ainulaadne niisugust kirjeldust ise kaasa elanud sellise liikumise sünnile, ei ole kusagelt mujalt võtta. See on vast siin niisugune ajalooline väärtus. Aga kui nüüd nooremal ajal, nooremist põlvest, siis just need väärtused olid mulle väga silmapaistvad ja ma pidasin neist lugu. Siis nüüd, kui ma olen saanud umbes nii vanaks, kui oli autor selle ajal, kui ta raamatu kirjutas, nüüd ma oskan eriti hinnata selle raamatu vaimulike väärtusi. Ja selle neistiks asjadeks, mis ma nüüd tahaksin alla kriipsutada, oli õieti kolm asja. Üks on autori põhimõttekindlus. Teine asi, autori alandlikkus Jumala ees. Ja kolmas, Jumala usaldamine. Eks need ole ju sellised asjad, millest me kõik oleme laulnud. Meie lauluraamat on neid teemased täis. Oleme võib-olla ise kõnelnud ja kõned kuulnud. Aga on siiski vahe lihtsalt neile pühadele tõdedele teoreetiliselt läheneda. Või see, kui nad on elus läbi katsutud. Või nagu Heindla nimetab, elukeelde tõlgitud. See on suurepärane väärtus. Ma loeksin mõned lõigukesed siit raamatust, aga ainult selleks, et tähelepanu mõnele väikesele lõigule juhtida. No kõigepealt vast sellest uršanismi tulekust Peterburgi. Andrei David Uršan oli selle mehe nimi. Ta oli Pärsia päritolu Ameerikas kasvanud, kuhu ta vanemad olid välja rännanud. Ta tuli 1916. aastal Peterburi ja hakkas kuulutama Jumala sõna selles koguduses, Nõimani kogudus, see oli Eesti kogudus, kus siis Heindla oli. Ta ütles, et Uršan kuulutas järjest kuu aega igal õhtul ja mulle kui algajale usu alal paistis ta kui haljas puu raagus okste kõrval. Nii tundus see vist paljudele, seda enam, et oma koguduse vennad harva sõna võtsid. Ja kui siis kogudus oli jõudnud juba tema sõiduvette, siis hakkasid ilmnema niisugused erivaated. Ta selgitas, et ei ole mitte isa, poeg ja püha vaim, vaid oli kord isa, siis oli poeg, siis oli püha vaim. Ja et ei ole teil sellepärast õigeid vaimuande, et teil ei ole õiget õpetust ja ei ole õiget ristimist. ja siis kui siis tema Ursanile vastu vaieldi ja öeldi, et aga Mattiuse evangeelium lõpus on ju ristimine isa, poja ja pühavaimu nimele, siis ta seletab ta sellega, et sel ajal jüngrid ei jõudnud seda lihtsalt kannatada välja. Aga pärast nad ristisid ainult Jeesuse nimele. Ja kui siis öeldi, et ristil ju oli isa ja poeg kõnelus, siis ta ütleb, et see oli liha, mis ristil rääkis. Et ta seda kõike suure hoo ja mõjuga esitas, leidis tema õpetus massilist poolehoidu. Ka mina pooldasin teda. Ma ei osanud aimata, et usu õpetuses ka selliseid õnnistusrikkaid segadusi võib esineda. Hiljem lisandus tema eriseisukohtadele veel raskeid arvustusi teiste suhtes. See hakkas mind tasapisi mõtlema panema. Ma palusin issandalt alandust ja tema juhtis mind õigele teele. Tähelepanu väärne, kuidas Heindla leidis lahenduse. Mitte, et ma uurisin ja jõudsin selgusele. Ma palusin alandust ja ta juhtis mind õigele teele. Nüüd sellest sõjaajast. Tema teatavasti oli seisukohal, et see, kes võtab mõõga, saab mõõga läbi hukka ja ta keeldus relva võtmisest. Selle tõttu oli tal palju raskusi, sekeldusi, aga imelik see on, et Jumal ta kõigist nendest läbi tõi. Tal oli kopsupõletik. Selle tõttu oli õigus saada 3 kuud puhkust. Ta ootas käsku komisjoni minekuks, aga vahepeal oli üks ülesanne, mille ta vabatahtlikult oma peale võttes ja selle ajal läksid teised komisjoni ja tema jäi sellest välja ja ka puhkusest ilma. Ja siis ta kirjutab, küll kiusaja käis nüüd mind sageli tülitamas ja aeg oli tal sootne. Aga ma olin eluproovides korduvalt leidnud, et Jumal on hea ja õiglane ja tema tahtmine on palju parem kui minu oma, ka siis, kui kõik näiliselt vastupidi areneb. Ta oli ju mind ka varem imelikult päästnud. Mu hing, kiida Jehovat ja ära unusta mitte tema hea tegemisi. Teadsin seda psalmi lauset. Ka oli mulle võrratuks kuld salmiks saanud Paulus ütles, ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Teadsin, et ka praegu näpardus tuleb mulle kasuks. Ära nurise, ütlesin ma endale. Üks väikene lõigukene sellest, kui ta oli vabaduse ajal mobiliseeritud ja ootas patarei kasarmus oma saatust. Oli umbes 1918-1919 aastavahetus. Kui ma jälle ülal issandaga kõnelemas olin, ta käis palvetamas üleval pööningul. Lõpetades seisatasin korraks akna ees ja silmasin merel suurt murdlainet. Vaatasin, kui kaugule ranna liivale see jõuab. Lainele järgnes veel teine ja kolmas ja iga üks neist lõppes omal kohal. Mu sees hakkasid mõtted liikuma. Kaugelt merelt nad algasid, kustusid siis ja algasid jälle. Ja juba nende sündides on Jumalale iga liivatera teada. Talle on teada, kuhu keegi jõuab. Nõnda on ka inimlapse tee tema käes. Mu vaim sai korraga rõõmsaks. Ma teadsin, et mu tee on hea Jumala käes. Oli jälle üks imelik sündmus, kuidas ta sattus Soome selleks, et seal sõjaväe laatsareti avada koos 75 mehega. Ja siis kui ta sinna sattus ja seal ei olnud ju ka eriti palju tööd, siis ta kirjutab. Esialgu tuli selline hardustunne üksinduses Jumala armulikule saatmisele mõeldes, et heitsin silmili külmale samblale maha ja surusin näo alanduses vastu maad. Ei ükski sõna paistnud vääriline issandale öelda. Ma seisin kummuli ja vaikisin. Hinges oli lõpmatult hea ja õnnistunne. Jumal oli kui halastaja isa oma lapsele ligi. Mu oma soovid ja tahtmised olid sulanud tema tahtmisesse. Ka meie isa palve sai mulle pühaks. See avenus otse kui uuena. Jumal, minu isa on taevas ja mina, tema laps, olen maa peal. Ja siis veel vägev lõpp, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.
Raamatutund.
Ja nüüd veel üks vihje sellele, ütle see, ma pean seda selle raamatu naelaks. Ma ei loe seda praegu tervelt ette, sellepärast, et midagi peab lugemata ka jääma. Aga ma ainult refereerin lühidalt ja selle lõpptulemust. Nimelt, Heindlal oli kutse tulla Kärdlasse. Karl Kaups pidi ära minema Tartusse. Talle tuli järjest kolm kutset, esimese ta lükkas kohe tagasi, et ei ole kõne alla, ei tule, et ma niisuguse saan võtta. Ja teisega ta juba nägi rohkem vaeva ja palvetas, ja siis tuli kolmas väga niisugune tungiv kutse ja tähtajaline. Ja oli teada, millal ta peab sellel vastama ja kõik. Ja kui ta siis selle haruldase selguse lõpuks sai sellest pärast kuulete, ma seda ei räägi, las jääda mõistasi. Siis ta kirjutab nõnda, aso, ma räägin veel seda, et miks ta seda selgust nii väga otsis. Mõni aeg tagasi oli Karl Leopold Marley kõnelnud teemal Jeesaja 6. peatüki algusest, kus siis issand küsib, kes meile läheks. Kes läheks kuulutama ja siis profet ütles, läkita mind, mina lähen. Ja Karl Leopold Marley mõttekäik oli umbes niisugune. Küll neid on, küll, kes rändavad, aga kes välja lähevad lausa Jumala kutse peale, neid väga palju ei ole. Ja Heindl ütleb, ja mul tuli südamesse, mina tahaksin olla see, kes läheb Jumala kutse peale. Ja siin ta nüüd otsis seda. Ja kui ta siis selle kindla lahenduse sai, siis ta ütleb selle lõpul, kui kiiresti ja põhjalikult oli minu hinge piinenud küsimused otsustatud. Otsustatud kogu eluks. Veel kunagi ei ole ma selle lahenduse ehtsuses ning õigluses kahelnud. Ta on su isa, räägi, mis sul vaja, ta armust on sul luba võtta kõik. See tõde on elu keeles võrratu väärtuse. Tundsin Heindlat ju tegelikult lapsepõlvest, poisikesepõlvest saadik. Ja olen teda ikka hinnanud, aga nüüd selle raamatu lugemisel ja eriti see tema piiritu Jumala usaldamine ja ta ilus meelsus ja see sihikindlus, need on nüüd tõstnud, kui teda enam ei ole. Ta mu silmis väga suurte meeste retta.
Mis on see vaimulik mõju või vaimulik sõnum, mis jääb kumama pärast raamatu lugemist?
Ikka see Jumala usaldamine. Ja abi, see jääb kumama mulle. Meie
Saate tõi teieni Meedia Mission.
Raamatutund.
Lõppenud raamatutund avardas meie teadmisi raamatutest veel ühe teose võrra. Eduard Heinla mälestustest pealkirjal aednikupoisist jutlustajaks kõneles selles saates Viljo Liik ja saate seadis kuuldale kolleeg Timo Like. Noembrikuus lugesime seda sama raamatut pereraadios ette ka järjejutuna, keda asi lähemalt huvitab, võib kiigata raamatupoodidesse. Eduard Heinla mälestuste raamatut aednikupoisist jutlustajaks ei ole võib-olla igas raamatupoes, aga kristliku kirjanduse lettidel on teda kindlasti. Toredate kirjanduslike kohtumisteni nüüd juba järgmises raamatutunnis.